Ono se to málo ví, ale my jsme vlastně taková jako velmoc bezobalová. My to téma udržitelnosti vnímáme poměrně komplexně, celý je to právě o té možnosti volby, ne o tom nátlaku.
Jak to člověk má udělat, aby mu z toho lidově řečeno nehráblo?
Já si myslím, že to musí být v první řadě vnitřní přesvědčení. Témat je samozřejmě mrak. Každý má nějaký, který je mu aspoň trošku blízký. Hodně důležitý je nemít takovou tu frustraci z toho, co se třeba nedaří, nebo odpouštět si to, kde prostě páchám zdánlivý nepěknosti.
Dnes je hostem podcastu Stačí málo Jan Čilík, principál ekodrogerie z Moravy Tierra Verde. Honzo, vítejte.
Děkuji, dobrý den.
Co pro vás osobně znamená žít udržitelně v každodenním životě?
My to téma udržitelnosti vnímáme poměrně komplexně, takže pro mě to znamená zjednodušeně řečeno koukat se kolem sebe, vnímat a snažit se minimalizovat svůj dopad na to okolí. Nejenom životní prostředí, ale vlastně i jako na lidi.
Citát, udržitelnost je o vnitřní změně, je to něco, s čím se nějak ztotožňujete a kdy se třeba ta změna stala u vás?
Myslím si, že je to hodně o vnitřní změně. Může být, že někdo v tom prostředí vyrůstá a má to nějak jako daný rovnou. U mě se to stalo asi, jak často bývá, s narozením dětí a vlastně s přemýšlením o tom, co dál, co těm dětem dáváme, co pro ně vytváříme. A když jsme potom měli možnost s kamarádama založit lesní mateřskou školku, tak tam se to jako hodně zakcentovalo tohle téma.
A bylo to tak, že jste si vlastně říkal přesně, co těm dětem dáváme, do čeho je oblíkáme, jakoby, že jste si i uvědomil tu komplexnost udržitelnosti u toho? Nebo to bylo postupně?
Určitě to bylo postupně. Z začátku to bylo hodně o třeba jako jídle, stravování. Pak, když jsem se dostal do Tiery, tak zase hodně o drogerii, kosmetice, ale obecně to spojení s přírodou a vlastně to vnímání toho, že nějak jako zasahujeme do toho prostředí a že by bylo dobrý ideálně být na nule nebo v lepším případě v plusu s tím dopadem, tak to přišlo postupně.
Jaká byla vlastně ta vaše cesta od provozovatele lesní školky tady k současné pozici v Tierra Verde? Nebo souviselo to s tomu? Byl to přímý přechod vlastně?
No, vlastně to souviselo, protože my jsme tu školku založili právě s kamarádem, který v Tierra Verde pracoval. A já jsem v dané době hledal práci a on říkal, hele, tohle by tě mohlo zajímat, tak jsem tam tak jako nezávazně se přišel podívat a už jsem tam zůstal.
A vy jste tam nastoupil jako projektový manažer, to bylo v roce 2015, jestli se nepletu. A jak se vlastně změnila ta firma za těch 11 let, když se bavíme dneska?
No, změnila se velmi. Vyrostla hodně, takže v té době, asi to neřeknu úplně přesně, ale byli jsme třeba obratově na pár desítkách milionů ročně, teď už jsme přes 100. Bylo tam 15 lidí třeba takových jako hodně ekologických nadšenců, teď je nás 60 a je to víc liberalizovaný, bych řekl.
Mm-hmm. Co si po tím můžeme představit?
No, že ten náš přístup už není tak úplně
radikální
nebo ultimátní a zároveň vlastně v určitý okamžik jsme i potřebovali jako trošku jiný typ lidí, jako víc spíš odborníky v dané oblasti, myslím třeba finance nebo řízení provozu, než jako nadšence, kteří řeší udržitelnost ekologie a tak.
Ta ekologie může v některých lidech třeba jako probouzet asociaci nějaký radikálnosti. Jak se vám vlastně teda podařilo udělat ten balanc z toho, že teda jste říkali, byli jsme nějaká skupina nadšenců, kde byl asi primárně důležitý ten hodnotový systém, ale pak jsme pochopili, že to takhle dál nejde. To muselo být náročný, ne? Tuhle tu změnu ve firmě udělat.
Zase je to jako postupný proces. Ty některý lidi to vlastně přitáhne a zároveň tím, že jsme tam jako přibírali ty lidi, kteří třeba to mají trošku jinak, tak spíš to bylo o těch lidech, kteří v té firmě jsou díl aby se přizpůsobili tomu, že ty úhly pohledu můžou být jiný, že ta liberalizace prostě je potřeba.
Dokázal byste třeba říct, kde jste viděl jakoby ten největší problém? Mě třeba u vás zaujalo, že vy vlastně, takhle to byla vaše cesta k ekologii, ale dál jezdíte autem, tak jestli třeba to byly podobné věci, na které jste tam naráželi, nebo jestli to spíš týkalo té firmy jako takové?
Jo, tak jako auta, energie nebo spotřeba energie, to je samozřejmě téma. Tam, kde to vnímám u nás nejvíc polarizovaný, je ten produkt samotný, který vyrábíme. Kolegové, kteří ho vyvíjí, tak ti jsou jako hodně zaměření na tu udržitelnost, což je skvělý, ale bývají s něma náročnější debaty, když se právě bavíme o tom, jak ten produkt může být komerčně úspěšný. Protože vyvinout ultimátní produkt, který je ekologický, neškodí, je relativně jednoduchý, ale udělat takový produkt, který je ekologický, ale zároveň hodně funguje a je cenově dostupný, tak to je jako veliká výzva. Myslím si, že nám se to daří to jako řešit, řekněme. Považuji to za unikum, ale ty debaty jsou náročné, protože ti kolegové právě by to chtěli co nejvíc ekologický a je to samozřejmě dobře, je to správně, ten jejich postup je a postoj je skvělej, ale zároveň my na tom trhu potřebujeme se hýbat v tom prostředí těch konkurentů.
Dokázal byste nám dát nějaký příklad, protože já jsem se snažila si představit třeba jeden produkt, na kterým by se to dobře dalo vysvětlit?
Máme třeba produkt, který se jmenuje mýtí v kostce, což je kostka, zjednodušeně řečeno mýdla, která je určená na úklid, praní v ruce a když je potřeba, tak třeba i umytí jako těla. A ten produkt je jako ultimátně čistý, víc už to nejde, ale prodejně není až tak úspěšný, protože prostě lidi by museli udělat jako byť malinkou, ale nějakou změnu. Takže když umýváte nádobí, ne vzít lahvičku s gelem a dát ji na houbičku, ale tímhletím mýdlem si tu houbičku, jakoby, jak říkáme v Brně, našudlit. To už je přece jenom něco, co prostě nedělá běžný člověk běžně. A zároveň druhá nevýhoda tohoto produktu je, že hrozně dlouho vydrží. Takže my ho pořád v portfoliu máme, ale další takovýhle produkty už tam nedokážem zařadit, protože prostě se neprodají, nevyděláme na nich tak, abychom mohli dál jako pracovat.
Takže je to spíš o tom některé produkty vyřazovat, než jakoby se snažit optimalizovat to, jakým způsobem by se třeba mohli používat.
Buď vyřazovat, nebo upravovat. My hodně receptury upravujeme, takže pořád vyvíjíme ty produkty dál a dál, tak, aby byly funkčnější, ideálně levnější a ekologičtější. Ale některý prostě musíme vyřadit, protože prostě se neprodávají.
Vy jste, jestli si dobře pamatuju, tak vy jste chemii ale nestudoval, tady mluvíme o recepturách, tak jaký to pro vás je vlastně vést, nebo jak moc se jako dostanete do tady těchto debat o složení a o tom, kde dělat ty ústupky bez toho vzdělání?
Je to o důvěře. Mám skvělý kolegy, kteří jsou v tom hodně ponoření a jsou odborníci, jsou vystudovaní, takže v zásadě to nechávám na nich a dostávám od nich jako přetlumočený vlastně ty informace, abych tomu rozuměl. Takže co, která složka dělá, proč tam musí být.
Takže ale vy jste vlastně ten člověk, se kterým potom jde to finální rozhodnutí. Je to těžký? Musíte být někdy tvrdý?
Měl bych být tvrdý. To je něco, co se učím. A my se snažíme i tohle rozhodovat, pokud to jde tak konsenzuálně. Takže oni, ti kolegové většinou dostávají zadání na ten vývoj třeba jako na roky dopředu, jo, kterou recepturu nebo který produkt bychom chtěli upravit, nebo co bychom chtěli vyvinout a dostat na trh. A ten proces je poměrně dlouhý a potom v průběhu toho ladíme jako ten směr, kterým se to ubírá a potom na konci si říkáme, jako jestli to smysl má nebo nemá.
Co se týče těch produktů, tak mě napadá, že asi před těmi 10 lety a možná třeba ještě teď byly nějaké předsudky. Napadlo mě u těch čistících prostředků, s čím jsem se třeba já osobně setkala, že když je to ekologický, tak to tak dobře nevyčistí. Je to něco, co se vám vlastně pořád děje, nebo se vám daří tady tenhle ten stereotyp nějakým způsobem rozbíjet?
Děje se to pořád. Myslím, že je to daný i jako zákaznickýma skupinama, že v některých prostě tohle neprorazíme, i kdyby jsme dělali nevím co, ale zvětšuje se podle mě ta skupina lidí, kteří už to tak nemají, nebo mění ten svůj názor postupně. A zároveň my si uvědomujeme, že nechceme být nositelem té mise, že ekologický znamená složitý nebo těžký nebo drahý. Takže snažíme se to zjednodušit. Jeden z našich produktů, koupelnový čistič, byl v D-testu a to byl vlastně test čističů koupelen všech, ne ekologických, ale všech. A ten náš se umístil velmi, velmi dobře. A takže to je pro nás takový důkaz, že to vlastně jde.
Jak se vlastně jakoby proměňují ti zákazníci? Protože jsme se bavili, jak se proměňuje firma, jak se proměňují produkty a co ti zákazníci?
Možná to není o proměně zákazníků, ale spíš našem pohledu na ty zákazníky. To znamená, my jsme hodně dlouho cílili na kategorii těch ekologických, těch zelených, jak jim říkáme. A teďka se spíš poohlížíme řekněme, trošku jiné zákaznické skupiny, která není až tak ultimátně ekologicky zaměřená, ale řeší zdravý životní styl. Většinou je to spojený s rodinou nebo s nějakou prostě komunitou a ta ekologie zajímá. Takže spíš my měníme ten pohled na ty zákazníky.
Znamená to, že jste se museli i třeba nějak přizpůsobit v té komunikaci, že je potřeba jakoby více tam klást důraz na některé aspekty, na které předtím nebylo nutné?
To je jedna z velkých změn za tu dobu, co jsem ve firmě, že my jsme, vlastně když jsem přišel, tak jsme tu komunikaci měli takovou, řekněme, jako surovou. To znamená, to, co jsme si mysleli, tak to jsme říkali. A teď, aby to nevyznělo špatně, není to, že teď neříkáme to, co si myslíme, ale prostě ty formulace stačí drobně upravit a už to vyznívá úplně jinak. A celý je to právě o té liberálnosti, o té možnosti volby, ne o tom nátlaku.
Já třeba, když jsem se dívala k vám na stránky, tak jsem si všimla, že máte spoustu certifikátů a u toho mě napadá teď, jak se právě bavíme, že se musíte dostávat k větší veřejnosti, že je potřeba trošičku upravit tu komunikaci. Rozumí dneska průměrný uživatel nebo průměrný zákazník tomu, jaký ty certifikáty jsou vlastně ty dobrý, nebo dá se to vůbec takhle rozlišovat?
Rozlišovat se to určitě dá, ale myslím si, že běžný spotřebitel toho není vlastně schopen. A je jich tolik a jsou tak podobný, že na to prostě nemáme kapacitu. Ale to není jako nutně špatně. Ony ty certifikáty jsou třeba důležitý hodně pro nás, je třeba ekogarantí, který máme, tak je to nějaký jako razítko pro toho zákazníka, ale zároveň to nám definuje jasně limity, kam třeba nemůžeme jít pohledů surovin, který už prostě nemůžeme použít.
Taková věc jako greenwashing, která určitě je něco, proti čemu vy vlastně bojujete, ale zároveň může to být i něco, co vám svým způsobem pomáhá, protože to téma se najednou dostává do té mainstreamovější společnosti, byť s nějakou negativní konotací, ale vlastně jakoby díky tomu se zvedá zájem o ekologii nebo udržitelnější produkty?
Zvedá se ten zájem. Nevím, jestli je to díky greenwashingu. Řekl bych, že to téma pomáhá nám všem. Myslím, jako celé společnosti, protože ty různý tvrzení, které jsou buď polopravdy, nebo jsou úplný nepravdy, tak nás prostě svádí na nějakou jako divnou cestu jako spotřebitele. A pokud se to podaří alespoň částečně narovnat a my budeme před tou volbou, kdy ten spotřebitel si řekne, tak buď to řeším, nebo to neřeším, a pokud to řeším, tak ale opravdu, tak to prostě pomůže nám všem.
Vy sídlíte v Popůvkách, ale já jsem vlastně během přípravy tak byl dotazován na nějaký vize. Tak jednou z těch vašich vizí jsem zjistila, že je právě jako změna toho sídla. Je to něco, co aktuálně teda řešíte?
Je to taková moje silná vize. My jsme v pronajatých budovách. Jsou krásný a máme velmi dobrý vztah s tím pronajímatelem, ale přece jenom chtěli bychom svoje sídlo, kde bychom právě ten aspekt udržitelnosti mohli posunout ještě dál.
Jak si můžeme si nějak představit jakoby tu vizi toho? Protože mě hrozně napadlo třeba v Čejkovicích, jak má Zonentor sídlo, tak jestli to bude něco podobného?
Já v té vizi jdu ještě dál. My bychom chtěli samozřejmě udržitelnou budovu, ale je to spojený i s budováním místa, který je, možná to bude znít divně, ale jako komunitní, to znamená prostor pro více firem, prostor pro i bydlení. Mám představu, že by u toho měl být i nějaký dům pro seniory a naopak mateřská školka, aby jsme vlastně do toho procesu zapojovali jak ty děti, tak i ty starší lidi. Takže je to hodně takový jako utopistický kousek země, který by mohl být drivovaný energeticky tou ekonomikou té, řekněme, prosperující firmy.
Je to vůbec reálný?
Je to reálný. My teď zrovna to ve firmě jako neřešíme nebo nemůžeme řešit, nemáme na to zatím dostatečné podmínky, ale já jsem vlastně objevil prostor, který tohle umožňuje. Je to brownfield, který je dokonce územním plánem připravený v podstatě přesně na tohleto. Když jsem to objevil, jak jsem si říkal, že to je trošku jako zázrak. Je tam samozřejmě hromada problémů majetkových a nějakých i legislativních, ale jako je to možný.
No a kdyby se to mohlo nějakým způsobem začít řešit, nebo to je daleká budoucnost?
My pokud porosteme, a tak jak plánujeme, tak nám brzy budou ty prostory malý, takže to řešit budeme muset a je to, řekněme, několika letý horizont.
Co se týče té velikosti té firmy, a tak vlastně jak jste na tom teď? Kolik máte zaměstnanců?
Máme zhruba 60 zaměstnanců a 2000 metrů v podstatě plochy, kterou považujeme za provozní nebo výrobní.
Jak moc je to pro vás vlastně náročný řídit firmu o takovéhle velikosti, protože už to není úplně malinkatá garážovka, ale už je to prostě takový jako velký tým lidí. A možná zpátky k té vaší kariéře, vy jste začínal jako projektový manažer, ale vlastně za 3 roky jste se stal provozním ředitelem a pak hned generálním ředitelem. Tak neříkal jste si třeba během tady toho poměrně rychlýho skoku, jestli na to máte, jestli neměl jste pochybnosti a jak třeba jste je řešil?
Pochybnosti jsem měl a mám pořád. Nejsem samozřejmě nějaký jako zkušený ředitel, který prošel x firmama. Domnívám se ale, že ta role ředitele je vlastně hodně podobná v různých velikostech firmy a v různých biznisech. A to, co mě pomáhá, je nazvíme to osobní rozvoj, takže mám nějaký kurzy za sebou a nějaký postupně absolvuju na úrovni toho seberozvoje a to mně přijde hodně důležitý.
Ona vlastně ta firma i prošla docela takovou zásadnější změnou z hlediska té majitelské struktury. A vy jste se vlastně stal 3% vlastníkem, jestli se nepletu. Jak třeba tady tohle to ovlivnilo potom tu vaši roli v ní?
Přiznám se, že ta změna na papíře mě nějak zásadně neovlivnila, protože já jsem vždycky měl sklony chovat se jako spíš majitelsky. Vlastně jako vždycky mi o tu firmu šlo tak nějak jako víc než jen zaměstnanci.
Vy sám sebe nazýváte principálem, jak jsem říkala v úvodu. Proč to tak je?
Já bych hrozně rád dospěl do stavu, kdy budu v podstatě určovat principy, kterýma ta firma má být jako vedená a ne řídit exekutivně tak, jak ta role nebo jak ta pozice ředitel CEO vlastně je standardně pojímaná. Takže je to trošku jako slovní hříčka. Zároveň je to i takový malilinko jako marketingový, protože ono to budí zájem a je to takový nevšední a líbí se mi to.
A funguje to, já mě to hrozně zaujalo. My jsme nakousli tu majitelskou strukturu. To je taky zajímavé, že vlastně před 5 lety vstoupili do firmy majitelé Kofoly, manželé Samarasovi, což jsou hrozně zajímaví lidé. Jak třeba ten jejich vstup vás nějakým způsobem ovlivnil, nebo jak s nimi třeba konzultujete, nebo jak do toho vlastně oni zasahují?
Ovlivnil nás tím, že jsme začali se na tu firmu dívat, řekněme, víc biznisově. A v podstatě aktivní je Janis, který působí tak jako mentorsky, takže když máme nějaký interakce, tak spíš se snaží na to, řekněme, dávat svůj pohled, ale neprosazuje svůj názor, což je hodně cenný. A tak, jak říkáte, je to jako velmi inspirativní osobnost, má toho za sebou hodně, takže rozhodně má co předat.
My jsme tady dneska v podcastu Pojišťovny, protože vy jste se zúčastnili soutěže SME Enterprise, kterou jste vyhráli. A je to právě něco, co přišlo z jejich iniciativy, Samarasových, nebo je to něco, co jde přímo za vámi? Nebo kdo s tím vlastně přišel, s tím nápadem se přihlásit?
Teď, abych někomu nekřivdil, tak se přiznám, že nevím. Už si nepamatuju, kdo s tím přesně přišel. Ale bylo to zevnitř firmy. Nebylo to myslím, z místa těch většinových majitelů.
My jsme tam vlastně ocenili, že vy zaměstnáváte i znevýhodněné lidi. Tohle je něco, co vzniklo organicky, nebo kdo s tím přišel?
Já jsem vlastně přišel do firmy, která už tohle měla. Kdysi pro Protieru vyráběla chráněná dílna a potom v určitý okamžik měla nějaký problém, já už si nepamatuju tu historii, a vlastně Tiera si přebírala tu výrobu k sobě a zároveň vzala i nějaký zaměstnance té chráněné dílny. Takže se to vlastně stalo trošku organicky a od té doby ne, že bychom si na tom nějak zakládali nebo na tom lpěli, ale vlastně to tak jako přirozeně máme, že máme nějaký kolegy, kteří prostě nějaký handicap mají a snažíme se je do toho procesu a vlastně jako trochu i do společnosti zapojit.
My jsme se vlastně dotazovali, co znamená to vítězství pro Tieru Verde v Generali, ale co to znamená konkrétně pro vás?
Bude to znít banálně, ale je to ocenění práce. To znamená, je to nějaký vnější pohled, který říká, že to, jak tu firmu vedu, tak je v souladu s tím, co jsem si vlastně přece vzal. Je to o udržitelnosti a já jsem vždycky chtěl, aby ta firma tou udržitelností byla významná, známá. Je to i vlastně naše mise. Ovlivňovat chceme ten názor lidí, život lidí tak, aby ta udržitelnost se stávala běžnější, dostupnější, aby to lidi víc řešili. Ne proto, aby my jsme se obohatili na tom, že prodáme ty produkty, ale aby ten život byl prostě lepší pro všechny.
Máte nějaký třeba projekty, prostřednictvím kterých byste chtěli tady tohle z toho vaše vědomí nebo tady tohle z toho vaši misi pomoct lépe hlásat? Plánujete nějaké takovéhle akce třeba, které to víc rozšíří mezi veřejnost?
Nápadu máme hromadu, samozřejmě kapacity jsou omezený, ale vrátil bych se k tomu bezobalovému prodeji. To je takový jako etalon, je hromada bezobalových prodejen, zase je to pro nějakou užší skupinu lidí, ale jako takovou evoluci bezobalového prodeje jsme zavedli nebo vymysleli projekt vratných lahví, takže máme vratné lahve, ve kterých jsou, řekněme, všechny naše základní produkty, tekuté, sypké, dokonce i ty tablety, domičky, i kosmetika. Je teda možný si naše produkty koupit ve vratné lahvi, což je výrazně jednodušší, než myslet na to, že musí mít prázdný obal, jít do bezobalové prodejny a tak dále, tak dál. A třeba ve spolupráci s Rohlíkem tohle funguje úplně fantasticky. A myslím si, že tam to může být jeden z těch otvíráků toho, kdy lidi, když kliknou na to, že si koupí ten produkt ve vratné lahvi, tak začnou přemýšlet jako víc s přesahem o tom, co ještě dál by třeba mohli udělat.
Vidíte obecně, že se jakoby zvedá ten zájem o ty bezobalové obaly? Teda vratné obaly?
No, úplně ne. Takhle, ty vratné obaly nám rostou, je to hodně díky tomu zmíněnému Rohlíku. A snažíme se to dostat i k jiným zákazníkům velkým, řetězcům, to se zatím nedaří. Obecně ten bezobalový trend spíš upadá teďka. Ono se to málo ví, ale my jsme vlastně pořád jsme a byli jsme taková jako velmoc bezobalová. Jo, my jsme měli, jenom my, jako Tiera, jsme měli 300 nebo přes 300 míst v Čechách a na Slovensku, kde se dali naše produkty koupit bez obalu, což je fakt jako světový unikát. To se jako moc neděje. Třeba i severský země, jo, tam najdete pár bezobalových obchodů.
Mě velmi zaujalo, že vy žijete v multigeneračním domě, kde žije teda vaše rodina, vaši rodiče a ještě vaše babičky a babička. Jakým způsobem promítá se to na tom, protože vy i zároveň, když třeba cestujete, tak cestujete obytňákem, tak jsem si říkala, a je vůbec někdy sám? Protože ve firmě je někdo, v domě pořád někdo, na cestách vlastně taky takhle v autě. Jak vy relaxujete? Jste někdy sám? Máte vůbec tu potřebu být sám?
Mám potřebu být sám. Jsem docela rád sám a daří se mi to relativně málo, ale je to buď pohyb v přírodě, sport, stane se velmi zřídka, ale stane se, že sám jedu tím obytňákem někam třeba. To si pak jako hodně užívám. No, není těch chvil moc.
A takhle vztah ke sportu, tak to jsme vlastně taky naťukli, že vy máte lyžařskou školu. Jak zvládáte tady tenhle ten balanc mezi přesně rodinou, mezi Tierou a mezi tou lyžařskou školou, která předpokládá má nějakou sezonnost? Tak
Zvládám to díky tomu, že v té lyžařské škole mám parťáka, kamaráda, který jí vede a dělá to velmi zodpovědně. Takže bez něj by to rozhodně nešlo. Zároveň je to zajímavé. Já jsem si nedávno, před pár lety uvědomil, že vlastně to mám úplně opačně, než by mělo být s ohledem na roční cyklus. Jakože v zimě, kdy člověk by měl tak jako trošku zvolnit, utlumit a takový ten zimní spánek, tak já vlastně si přidám druhou a ještě třetí práci a jedu jako úplně na plný obrátky.
A potom v létě odpočíváte?
Potom vlastně před tímhle uvědoměním přišlo to, že jsem na jaře vždycky odpadl. Že přišla nějaká brutální angína nebo něco. A jak jsem si to uvědomil, tak jsem trošku jako přeskládal ten způsob fungování a od té doby už to se nějakým způsobem daří, ale je to náročný.
Máte nějaký tipy na organizaci času? Protože teď hodně frčí třeba takový ty pomodoro metody nebo různý metody, jak se lépe soustředit. Tak když jste takhle multitaskingový člověk, kor v některých obdobích, jak to potom, co vám k tomu pomáhá?
Myslím, že na to nejsem úplně jako nejlepší člověk v tomhle udělovat nějaký rady. Bude to znít divně a zvláštně a jestli to uslyší kolegové z práce, tak mě nebudou mít rádi, ale dá se to jedině vlastně vynecháváním některých úkolů a prioritizací. Takže prostě jako přijetí toho, že něco se nestane. Což ne každý si může dovolit.
Já jsem u té prioritizace, to mě ještě zaujalo, že jsem četla, že vy nejste úplně tabulkový typ a že jste rád, že na finance a tam vlastně máte někoho, kdo vám s tím pomáhá, ale jakoby prioritizace toho, do čeho se vloží finance, to je poměrně taková zásadní věc, tak pak musí přijít to rozhodnutí, ne?
Ano, to musí. Já samozřejmě umím číst tabulky, umím s těma pracovat, ale je to trošku spojený s mou nadchnutelností, že jako mě, když něco jako velmi zaujme, tak jsem schopen potom pootočit to kormidlo a investovat peníze někam, co jsme si třeba úplně nenaplánovali, takže udržet tohle na úzdě je hodně těžký, nebo mě teda, ale zase kolega, který má u nás na starosti finance a provoz, tak je v tom dobrý a on zároveň je takovej velmi respektující, takže on to nedělá nějak jako dramaticky nebo direktivně, ale snaží se mi velmi hezky vysvětlit, že tohle fakt je jako blbej nápad.
Jaký takovejhle třeba nápad vám v poslední době stál? Ty řekl, já jsem takhle jednoduše natchnu, tak co vás takhle natchlo v poslední době?
No, natchli jsme se pro svoji prodejnu třeba. My jsme v Brně otevřeli svou prodejnu ve spolupráci s firmou Green Idea, se kterou se tak jako kamarádíme. A to byla hodně velká divočina. Tam se naskytla se příležitost, prostor, který já jsem roky měl tak jako trošku vyhlídnutý a říkal jsem si, tohle by bylo dobrý místo. Najednou se uvolnil a do toho jsme teda hupsli hodně jako rovnýma nohama.
Co tam bylo takový jako nejvíc challenging nebo nejvíc takový náročný?
Ustát to před vlastně všema kolegama. Ono, ta realizace toho nám vlastně šla poměrně hezky a povedlo se všechno, co jsme si tak jako předsevzali a ten obchod je nádherný. Ale to, že jsme do toho investovali nějaký peníze a že je to jako víceletej projekt, to znamená, ta návratnost není jako ze dne na den, tak to bylo těžký si ustát, protože zároveň tohle přišlo v období, který nebylo úplně pro nás dobrý z pohledu jako obchodních čísel. Takže nabízelo se velmi tohle, řekněme, škrtnout, ale měli jsme už podepsanou nájemní smlouvu, takže zase by tam byly nějaký sankce a tak. Tak to bylo hodně těžké pro mě to nějak ustát, udržet a odřídit tak, aby jsme opravdu otevřeli a měli z toho aspoň trochu radost.
Co jste si z toho vzal tady z téhleté zkušenosti, kdyby se to náhodou stalo znova, že vás takhle něco natchne?
Vzal jsem si z toho to, že je potřeba samozřejmě ty nápady hodně dobře validovat, je potřeba se podívat i na tu ekonomiku, je dobrý poslouchat názory kolegů, na druhou stranu pořád si myslím, že je potřeba některé věci dělat jako na pocit, ne jenom čistě na čísla.
Když se takhle celou dobu bavíme o udržitelnosti a o tom, jak je vlastně jakoby důležitý si uvědomit její komplexnost a stotožnit se s tím, jak to člověk má udělat, aby mu z toho lidově řečeno nehráblo? Protože vlastně, když si řekneme, tak ekologický je skoro nebýt. Jak to děláte vy?
Ano, ano, ultimátní varianta ekologie je to, co říkáte. Já si myslím, že to musí být v první řadě vnitřní přesvědčení. To znamená, nemá to být jako, že kouknu na nějaký video nebo někde mě něco tak jako omámí a řeknu si, aha, to by mohlo být zajímavý, ale je to jenom nějaký jako krátkodobý splanutí. Takže musí to být jako zevnitř, musí to být přesvědčení toho člověka. A pak je to o postupnosti. Jo, my jako společnost, zvlášť tady v Čechách, ve střední Evropě, zažíváme naprosto bezprecedentně úžasný období. Máme se dobře, nic nám nechybí, ten rozvoj a technologický pokrok, který je, tak nám umožňuje jako nevídaný možnosti. A nechcem to ani ztratit, ani zastavit, možná ani zbrzdit do nějaké míry. Ale přesto si myslím, že je dobrý kouknout se na to, co je možný dělat pro to, aby jsme my jako lidi se v tom měli líp a aby to bylo opravdu udržitelné, aby to nebylo jenom spotřebovávání. A těch témat je samozřejmě mrak. Každý má nějaký, který je mu aspoň trošku blízký. A tím, když člověk začne a pak to postupně nabaluje, tak se to daří. A myslím si, že hodně důležitý je nemít takovou tu frustraci z toho, co se třeba nedaří, a nebo odpouštět si to, kde prostě páchám zdánlivý jako nepěknosti, jakože třeba zmíněná jízda autem. Jo, Já mám auta rád, a hodně se mi líbí elektroauta. Měl bych víc jezdit hromadnou dopravou, anebo se třeba nepřepravovat vůbec. To se mi zatím nevede, ale zase na druhou stranu, mám auto, který má jako dobrou spotřebu a mám ho 8 let, takže nemám každý 2 roky nový. A snažím se, aby to auto, když ho předám dál, tak aby bylo v takovém stavu, že bude ještě dalších x let sloužit.
Takže najít si takového něco svýho a vlastně netrestat se za to, když něco náhodou nedělám úplně perfektně. A Honzo, náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky se na konci našich hostů ptáme, jaký je jejich stačí málo. Může to být nějaký poselství, stačí málo a?
Já tam mám teďka tému radosti, takže řekl bych stačí málo a hodně radosti.
A může být hodně radosti.
A může být hodně radosti.
Tak jo, tak to je hezký. Tak moc děkujeme, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání.